Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome ir nebaigėme nagrinėti šios knygos penktos skyriaus, kurio tema yra kunigo apibrėžimas. Šiandien po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime temos dalį pražutingas nerangumas klausytis. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už malonę susitikti su tavimi ir dėkojame tau už tavo žodį, kurį tu mums išsaugojai, kurį mes laisvėje galime atsiversti ir girdėti tave prabylantį į mūsų širdis ne dėl to, kad mes esam geri, bet dėl to, kad tu be galo gailestingas ir maloningas žmonėms. Tu leidai pažinti mums tave, kada mes nusigrėžėme nuo savo įsitikinimų apie tave ir apie viską, kas supa mus. Ir priėmame tą mokslo pavidalą, kurį tu leidai mums suprasti. Prašome, kad šį vakarą, klausydami tave, galėtume išgirsti tuos pamokymus, kuriuos tu nori mums suteikti. Viso to meldžiam Viešpaties ir gelbėtojų Jėzaus vardu. Taigi, pražutingas nerangumas klausytis. Laiško autorius iškelia trečią pavojaus signalą, primenantį skaičiai raudoną žibintą. Greitai galėsime išvažiuoti į greitkelį, tačiau prieš tai privalome apsidairyti. Turime budėti, kad netaptume nerangus klausytis. Likusi skyriaus dalis paskirta šiai temai, nes kitame skyriuje, po dar vieno pavojaus signalo, laiško autorius prabils apie Kristų, mūsų vyriausiai kunigą Melchizedeko būdu. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti. Ir sunku jums aiškinti, nes pasidarėte nerangus klausyti. Hebrajams laiško penktos skyriaus 11 eilutė. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti. Laiško autorius sako, aš dar turiu daug ką pridurti, tačiau sunku jums išaiškinti. Norite paklausti, kodėl? Atsakymas į šį klausimą labai paprastas. Nes pasidarėte nerangus klausyti. Laiško autorius, kaip jau minėjau, mano nuomonė tai Paulius, galėjo viską paaiškinti, tačiau jie nebūtų galėję visko suvokti. Ar po biblinio pamokslo niekada nesakėte savo žmonai ar vyrui? Šiandieninis pastoriaus pamokslas buvo silpnokas. Jis sugeba ir geriau pakalbėti. Tačiau ar niekada nesusimastėte, jog tai galbūt ne pamokslininko, o jūsų bėda? Gal tapote nerangus klausyti? Gal kaltas ne kalbėtojas, o klausytojas? Reikia pripažinti, kad daugelis tikinčiųjų nebemoka girdėti. Kristaus kunigystė Melchizedeko būdu sudėtinga tema ir laiško autorius kalbės labai atvirai. Kad tai suprastumėm, būtina gili dvasinė įžvalga. Žmogus turi būti dvasiškai budrus, išmanyti Dievo žodį ir nesitraukti nuo jo. Hebrajų tikintieji, į kuriuos kreipiasi laiško autorius, stokojo dvasinės įžvalgos. Jų dvasingumo, ne intelekto, koeficientas buvo ganėtinai žemas. Laiško autoriui buvo sunku išmokyti šiuos hebrajus, nes jie nepajėgė suprasti. Jie tebe buvo kūdikiai, kaip ir daugelis šiandieninių bažnyčios narių norinčių, kad net pastorius kalbėtų kūdikių kalba. Jie nenori girdėti nieko, kas sunkiai suprantama. Štai kodėl kai kurie pamokslininkai, stovėdami už sakyklos, nusikalsta nužudimu. Jie žudo Dievo žodį. Užuot skelbė jį, jie ima dalintis savo pasaulėžiūrą. Toks kūdikių čiauškėjimas susirinkusiesiems patinka. Ir nors žiūrint laiko jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimus. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Hebrajams laiško 5 skyriaus 12 eilutė. Reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimus. Kai kurie iš tų, kuriems adresuotas šis laiškas, nori apsiginti daktaro laipsnį, nemokėdami abėcėlės. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis stoichejon, į lietuvių kalbą jis verčiamas žodžių junginių pagrindinių dalykų, tačiau tiksliau būtų versti žodžių pagrindai. Kitaip tariant, čia omenyje turima krikščioniško gyvenimo abėcėlė. Hebrajai, kuriems skirtas šis laiškas, turėtų būti mokytojai ir brandus šventieji. Tačiau jie tebėra kūdikiai, kuriuos reikia maitinti pienu, o vėliau laukti, kol atsirūks. Jums leidus pateiksiu pavyzdį. Vieną sekmadienį, kai po rytinio tarnavimo aš spaudžiau rankas išeinantiesiems, bažnyčios narys stabtelėjo su manimi pasikalbėti. Jis paklausė: Magi, ar jūs prieš mane kažką turite? Aš atsakiau, kad nieko neturiu, ir pasiteiravau, kodėl jis klausia. Ta žmogus atsakė, kad mes vakar prasilenkėm su juo gatvėje ir aš jo net neužkalbinau. Tai kūdikiu šneka. Aš net nepastebėjau to žmogaus, todėl panašiaus kalbos yra gryniausia nesąmonė. Kažkas kitas klausė, kodėl šį ryt niekas negėdojo solo? Mes norėjome išgirsti solinę giesmę. O varge, kūdikiams visuomet reikia jų barškučių ir buteliuko su pienu. Šio laiško autorius hebrajų tikintiesiems sako: Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Kada užauksite ir subręsite? Kūdikis negali maitinti stipriu maistu, tačiau suaugęs mielai pasmaguriaus pienu. Turiu pripažinti, jog šiandien daugelis šventųjų priversti klausytis, kaip iš sakyklos sklinda kūdikių kalbos. Liūdna, kad jie turi tai kesti, bet tokia realybė. Juk kiekvienas, kas minta pienu, dar neišmano teisumo mokslo, nes tebėra kūdikis. Hebrajams laiško 5 skyriaus 13 eilutė. Toks žmogus neišmano Dievo žodžio. Mėly bičiuliai, nenoriu minti ant žaizdos, bet trokštu jums padėti. Be Dievo žodžio jūs neužauksite, nors būtumėte labai užsiėmęs patarnavimu bažnyčioje. Galite būti tarnautojas, diakonas ar vyresnysis, net priklausyti kiekvienam bažnyčios komitetui. Nesvarbu, kas jūs esate, tačiau jei nestudijuojate Dievo žodžio ir nemokate jo naudotis, tebesate kūdikis. Baisu, kai bažnyčioje tarnauja kūdikiai. Jiems būtina aukti. Liūdna, kad žmonės išgelbėti ir priklausantys bažnyčioms jau daugelį metų temoka guguoti kaip kūdikiai. Vienintelis jų indėlis bažnyčiai - kūdikių čiauškėjimas. Mažo to, jūs reikia nuolat pasiguldyti ant peties ir palaukti, kol jie atsirūks. Tik subrendusiems dera stiprus maistas. Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius ir sugeba atskirti gerą nuo blogą. Hebrajams laiško 5 skyriaus 14 eilutė. Pirmo laiško korintiečiams 3 skyriaus 1-2 eilutėse apaštalas Paulius rašo: Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite. 1 Petro laiško 2 skyriaus 1-2 eilutėse skaitome: Taigi atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai troškite dvasinio, netmiešto pieno, kad nuo jo auktumėte išganimui. Hebrajams laiško 6 skyrius tema - pavojaus signalas - atsitraukimas. Šiame skyriuje skaitome visais atžvilgiais sudėtingiausią pastraipą, kuri sunkiai įkandama visiems teologams ir šventųjų raštų aiškintojams. Daktaras Deilas, garsus konservatyvus mokytojas, apie ją rašo. Žinau, kad šį pastraipą sudrebina daugelio gerų žmonių širdis. Naujajame testamente jį iškyla tarsi didingas, rūstus, grėsmingas ir baime keliantis Sinajaus kalnas, ant kurio apsuptas audros debesų ugnyje nužengė Viešpats. Žaibai, griaustiniai ir nežemiški balsai bylojo apie jo artumą. Kiekvienam nuolankiam žmogui ši laiško dalis sukels pagarbę baimę ir nuostabą. Kiekvienas nuoširdus Biblijos komentatorius pripažins, jog nėra tinkamas ją aiškinti. Taip jaučiuosi ir aš. Taigi pavojaus signalas - atsitraukimas. Studijuodami laiško Hebrajams 5 skyrių aptarėme pavojų tapti nerangiam klausyti. Šiame skyriuje laiško autorius rašo, kad hebrajų tikintiesiems susidūrus su persekiojimais iškyla pavojus išsižadėti Kristaus ir grįžti prie judaizmo. Laiško autorius pamini, kad judaizmas yra susijęs su ritualais. Jis ragina hebrajų tikinčiuosius augti ir siekti brandumo. Todėl palikę pradinį Kristaus mokslą, kilkime į tobulumą, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, ištikėjimo Dievu, Hebrajams laiško 6 skyriaus 1 eilutė. Posakis palikę pradinį Kristaus mokslą pažodžiui skambėtų taip, palikę pradžios žodį apie Kristų. Statybininkui frazė palikti pradinį mokslą reiškia palikti pamatą ir imti statyti pastolius. Mokiniui ta pati frazė reiškia palikti abėcėlę ir ruoštis apsiginti humanitarinių mokslo bakalauro ar filosofijos mokslo daktaro laipsnį. Tikintiesiems frazė palikę pradinį Kristaus mokslą reiškia pasirengti kelioniai prie Dievo sosto. Žodis kilkime išreiškia horizontalų, o ne vertikalų poslinkį. Laiško autorius ragina kilti į tobulumą, tai yra brandumą, pilnametystę. Senajame testamente minimi 6 svarbus faktai per ritualus, apeigas ar simboliškai nurodantys į Kristų. Dabar juos išvardysiu. Pirma, atsivertimas nuo negyvų darbų. Antra, tikėjimas Dievu. Trečia, mokymas apie krikštus. Ketvirta, rankų uždėjimas. Penkta, mirusiųjų prisikėlimas. Ir šešta, amžinasis teismas. Pirmiausia, aptarsime frazę atsivertimas nuo negyvų darbų. Čia turimi omenyje Mozės įstatymo įsakyti darbai. Hebrajai bandė laikytis įstatymo, tačiau nuolat laužydavo jį, o vėliau dėl to atgailaudavo. Laiško autorius sako, jog tai vaikiška. Antras svarbus dalykas minimas skaitytoje laiško Hebrajams eilutėje yra tikėjimas Dievu. Kaip jau ne kartą esu minėjęs, Senajame testamente buvo mokoma tikėti Dievu. Taigi, jei galite pasakyti, jog tikite Dievu, tai dar nėra didelis pasiekimas. Senojo testamento ritualuose tikėjimas Dievu pasireiškė artinimusi prie jo per šventyklos aukas, o ne per Kristų kaip vyriausiai kunigą. Išmokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimų ir amžinojo teismo, Hebrajams laiško 6 skyriaus 2 eilutė. Mokymas apie krikštus arba apsivalimus niekaip nesusijęs su Naujojo testamento laikų krikštu. Čia omenyje turima daugybė Senojo testamento apsivalymo ritualų. Hebrajų tikintieji norėjo grįžti prie šių ritualų, nors jie buvo tik būsimų dalykų šešėlis. Šios apsivalymo ritualus galima palyginti su negatyvais, iš kurių buvo daromos dvasinės nuotraukos. Jie buvo tikrųjų vaizdo, tai yra Kristaus provaizdis. Laiške minimas rankų uždėjimas taip pat buvo Senojo testamento laikų ritualas. Žmogus atvedęs aukojamą gyvulį, uždėdavo jam ant galvos rankas. Šiuo ženklu buvo parodoma, jog nuodėmę padarė žmogus susitapatina su gyvuliu, kuris ant aukuro užimdavo jo vietą. Senajame testamente buvo mokoma ir apie mirusiųjų prisikėlimą. Tačiau dabar hebrajų tikintiesiems reikėjo tikėti Kristaus prisikėlimu ir gyvoju Kristumi. Skaitytoje eilutėje minimas amžinasis teismas taip pat buvo viena iš Senojo testamento temų. Jei Dievas duos, ir tai padarysime. Hebrajams laiško 6:3. Dabar skaitysime pastraipą sukėlusią daugiau sunkumų negu bet kuri kita šventojo rašto ištrauka. Kai kurių komentatorių nuomonė tai sunkiausiai išaiškinama Biblijos vieta. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį, bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato į paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai jis susilaukia Dievo palaimus. Bet jeigu jį teželdo erškečius bei usnis, tai niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai bus išdeginta. Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių, į išganimą vedančių dalykų. Hebrajams laiško 6:4-9. Šios pastraipos raktas yra 9 eilutė, tačiau norint geriau suprasti, kas čia sakoma, svarbu suvokti kontekstą. Mane stulbina tai, kad dauguma šventojo rašto komentatorių vengia aiškinti šį skyrių. Net daktaras Campbellas Morganas, komentuodamas laišką Hebrajams, 6 skyrių visiškai praleido. Tačiau išanalizavus prieinamus komentarus ir juos apibendrinus, galima nesunkiai suprasti, kodėl žmonės nenori veltis į šią sumaištį. Aiškinimų yra daug ir labai įvairių. Bandydami suprasti, ką reiškia šios eilutės, patyrinėkime jų aiškinimus. Nesutinku su tai šventojo rašto komentatoriais, kurie sako, kad čia kalbama apie krikščionis praradusius savo išgelbėjimą. Tokios nuostatos šalininkai, beje dauguma jų yra atgimę krikščionis, teigia, jog laiško autorius omenyje turi žmonės, kurie buvo išgelbėti, bet prarado savo išganimą. Reikia pridurti, kad ši nuostata gana populiari, tačiau dėl tokio požiūrio tikintieji jaučiasi taip pat nepatogiai, kaip aš skrisdamas lėktuvu. Žinau, kad lėktuve esu taip pat saugus, kaip ir kiekvienas kitas keleivis, tačiau nesimėgauju skrydžiu kaip kiti. Šiandien daugelis žmonių nėra tikri dėl savo išgelbėjimo, todėl negali jo mėgautis. Kitaip tariant, jie neturi išganimo džiaugsmo. Visgi jie išgelbėti, jei tik yra patikėję Kristumi kaip savo gelbėtoju. Svarbiausia netikėjimo saikas, bet objektas, į kurį nukreipta žmogaus tikėjimas. Tokie žmonės dažniau už kitus cituoja šias Biblijos eilutes. Jie sako, jog mes galime prarasti išganimą ir kad tikintysis nėra saugus Kristuje. Noriu labai aiškiai pasakyti, jog tikiu, kad mes turime tvirtą, neprarandamą išganimą. Tai akcentuojama šventajame rašte. Laiško romiečiams 8:1 apaštalas Paulius rašo. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. To paties laiško 8:33 Paulius išplečia šią didžią tiesą, pakeli jai išlovingas aukštumas. Jis rašo. Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Už silpniausio, nuolankiausio Kristų įtikėjusio žmogaus stovi Dievo sostas. Tad šiandien visoje Dievo sukurtoje visatoje nėra būtybės, kuri galėtų kaltinti nuteisintuosius per tikėjimą Kristaus krauju. Laiško romiečiams 8 skyriaus pastraipoje nuo 34 iki 39 eilutės apaštalas Paulius tęsia. Tai kas pasmerks? Pirma. Ar Kristus Jėzus, kuris numirė antrą, bet buvo prikeltas trečią, kuris sėdi Dievo dešinėje ir ketvirtą, net užtarė mus? Brangus bičiuliai, jei įsidėmėsite šiuos žodžius ir jais patikėsite, turėsite tvirtą, nepajudinamą pamatą. Toliau šioje pastraipoje rašoma, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persikiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Norėčiau jūsų paklausti, ar tai jūsų netenkina? Kągi, skaitykime, ką toliau rašo apaštalas Paulius minėtoje laiško romiečiams pastraipoje. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmis, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Ar galite įvardyti ką nors, ko šioje pastraipoje nepaminėjo Paulius? Ar rastumėte ką nors, kas galėtų atskirti jūs nuo Kristaus meilės? Mano įsitikinimu, šis sąrašas apima viską. Tai garantija, kad niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės, jokie regimi, neregimi, natūralūs ir antgamtiniai dalykai nepajėgus atskirti mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje, Kristuje Jėzuje. Viešpats Jėzus Kristus kalbėjo ir apie mūsų saugumą. Klausykime jo, pasikliaukime jo ir tikėkime. Mėly bičiuliai, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 27-oje 28 eilutėse užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą. Galbūt jums kyla klausimas, apie kokį gyvenimą čia kalbama. Akivaizdu, kad viešpats Jėzus kalba apie amžinąjį gyvenimą. Jei galėtume jį prarasti, jis nebūtų amžinas. Toliau Evangelijos pagal Joną 10 skyriuje mūsų viešpats yra pasakęs. Jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Tai 28 ir 29 eilutės. Taigi, kaip matome, svarbiausia yra ne jūsų pajėgumas laikytis jo, bet jo galia išlaikyti jūs. Su begaline Dievo išmintimi ir aukščiausiu autoritetu jis čia sako, jog gali išlaikyti mus ir kad visi, kurie juo pasitiki, nežus per amžius. Norėčiau paklausti, ar jūsų viltys sudėtos į visagalį Dievą? Ar į tokį, kuris gali patirti nesėkmę? Aš pacitavau tik keletą šventųjų rašto vietų, iš kurių aišku, jog po to, kai gimstame iš naujo į Dievo šeimą, mes su jumis negalime pražūti. Per tikėjimą Kristumi mes tampame Dievo vaikais. Tapęs Dievo vaikų, žmogus įgyja amžinai gyvenimą. Aš negaliu priimti aiškinimo, kad žmonės, minimi laiško Hebrajams 6 skyriaus pastraipoje nuo 4 iki 9 eilutės buvo išgelbėti, bet vėliau prarado išganimą. Mielas klausytojų, turbūt kiekvienam iš mūsų šiandien, klausant šios rašto dalies aiškinimo kyla klausimas, o kaip su manimi? Ar aš turiu amžinai gyvenimą? Mėlėjai, gal jūs kankina abejonė? Parašykite mums. Mes būtinai galėsime plačiau padiskutuoti apie tai. Ačiū uždėmesi ir iki greito pasimatymo. Sudė.